Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. A început numărătoarea inversă pentru salvarea banilor din PNRR. O să vedem cât mai e de adus la buget și ce s-a întâmplat până acum. A venit și un apel din partea premierului Bolojan și o amenințare voalată la adresa miniștrilor care nu adună suficienți bani europeni din PNRR, o amenințare chiar cu revocarea. Unde suntem în acest moment și ce se mai poate face în legătură cu jalonul privind pensiile de serviciu, despre toate cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Bun venit în Piața Victoriei!
Mulțumesc pentru invitație și abia aștept să avem această discuție importantă.
Cum stăm, domnule ministru, în primul rând? Câți bani mai sunt de luat, mai pot fi luați?
În primul rând, aș vrea să plec de la partea pozitivă, și anume că în mobilizarea pe care am avut-o începând cu iunie anul trecut, de când a venit acest guvern, am dublat absorpția de la undeva la 4 miliarde cât era la începutul anului trecut, am ajuns la peste 10 și până la urmă acest lucru arată că ne putem mobiliza și că putem crește ritm. Acum însă, uitându-ne la partea mai goală a paharului, este că mai avem vreo 6 luni de zile în care ar trebui să dublăm din nou. Deci, cu alte cuvinte, mai avem de încasat ca sumă netă circa 10 miliarde, ca sumă brută, deci cu tot cu prefinanțarea care trebuie dedusă vreo 13 miliarde. Și pentru asta avem, bineînțeles, cererea de plată 3, cea care a venit suspendată din guvernele trecute, care include faimosul jalon de care s-a discutat în spațiu public cu pensiile magistraților, cererea 4 pe care am depus-o imediat după revizuirea PNRR în decembrie și cererile 5 și 6, 5 mai mică la sfârșitul lunii martie, deci luna viitoare, și apoi cererea finală mare de peste 8 miliarde la 31 august în acest an.
De ce această nervozitate a premierului, pe care am ghicit-o din mesajul domniei sale?
Probabil că am avut și eu o contribuție la acest lucru, în sensul că întâlnirea a fost pregătită mai întâi cu bilaterală, două întâlniri bilaterale cu prim-ministru, în care i-am explicat că de la începutul anului am început o analiză de risc, cu întâlniri bilaterale cu fiecare minister în parte, fiecare, cum se spune, coordonator de reforme și investiții, și că cumva imaginea de ansamblu este că deși este totul încă, sau în cea mai mare parte, totul încă fezabil să fie terminat, nivelul de mobilizare din partea ministerilor este fie inegal, fie unul care nu este corespunzător. Cu alte cuvinte, am făcut această analiză de risc nu ca să vedem cine ar fi vinovat, ci mai degrabă ca să vedem ce măsuri de remediere trebuie urgent să luăm pentru a intra în ritmul necesar ca până pe 31 august să putem avea PNRR-ul cu toate sumele absorbite. Prim-ministru cumva a vrut cumva să anunțe un element crucial, și anume că există o responsabilitate în implementarea acestui plan. Recunosc că am avut nu de multe ori surpriza să văd și reacții de tipul bun, și dacă nu implementăm, ce se întâmplă? Și cumva le-am explicat în ședința maraton de ieri faptul simplu că nu este vorba doar că nu primim banii pe care îi avem pentru ca să finalizăm investiția, ci sunt și penalități aferente acestor lucruri, mai ales acolo unde avem investiții aferente unor reforme sau reforme propriu-zise. Și cumva mesajul principal pe care l-am transmis a fost că avem nevoie să acționăm cu toții ca o echipă, deci nu ca fiecare minister separat, fiecare agenție, fiecare autoritate locală sau beneficiar care implementează, ci ca o echipă care are o responsabilitate solidară, pentru că până la urmă încă lucrurile se pot face bine. Și pe asta, ăsta este mesajul pe care ne-am concentrat. Întâlnirea durând mai bine de 4 ore pentru a trece în revistă toate jalonele și țintele unde există în acest moment din analiza noastră de risc riscuri.
Unde există riscuri în momentul ăsta?
Cred că există cam la toate ministerele riscuri. Unele dintre ele avem în acest moment o idee foarte clară cum putem să le mitigăm, să le gestionăm. La altele așteptăm până la sfârșitul săptămânii niște detalii care să ne dea o claritate mai mare pentru acest lucru. Și probabil că săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii, voi avea și o conferință de presă pentru a putea indica un pic cam care este situația cu un pic mai multe detalii. Ceea ce este important că discutăm de la reforme importante, printre altele, bineînțeles că a fost discutată în spațiu public, reforma legată de salarizare, de exemplu, sau lucrurile care țin de reglementările privind urbanismul, care cumva trenează în Parlament, sau lucrurile care mai sunt de rafinat pe elemente de legislație privind offshore-ul sau hidrogenul. Deci sunt mai multe tipuri, sau legea apelor, deci sunt mai multe tipuri de reforme care au implicații legislative importante, acorduri de coaliție și evident avem nevoie de un calendar foarte clar. Pe de altă parte, există evident o altă categorie, categoria investițiilor, unde bineînțeles la investițiile de talie mai mare e mai ușor să le urmărim pentru că ne urmărim graficele de lucrări, dar sunt și investiții care sunt în portofolii de zeci, sute sau chiar mii de investiții, unde este important că ținta pe care o avem se poate îndeplini doar dacă avem o mare majoritate sau bună majoritatea lor care se termină cu bine și acolo este mai greu de monitorizat. Până acum monitorizările au fost mai degrabă pe portofolii și pe ideea că n-are cum să nu ne iasă pentru că avem acea supracontractare care în anumite zone a mai fost păstrată tocmai ca să avem rezervă, dar noi acum în calitate de coordonator național am cerut calendare și o claritate mai mare pe acele proiecte pe care mizăm că le vom finaliza chiar din aceste portofolii.
Da. Apropo de calendar, domnule ministru, lămuriți-ne un pic ce ar urma să se întâmple. Deci spuneți că mai sunt de trecut legislație importantă, de rafinat legislație importantă. Ori toate lucrurile astea presupun, cum ziceați, acord în coaliție, negociere. Deja avem foarte mari întârzieri la unele capitole. Este fezabil ca odată ce e trecută această legislație, acolo unde e nevoie de legislație ca să îndeplinești jalonul, să mai poți depune cereri și să le mai primești răspuns în timp util și după aceea să și execuți proiecte eventual sau cât timp mai e?
Norocul că n-a fost noroc. În fine, strategia noastră când am făcut revizuirea PNRR a fost oricum să ne concentrăm pe redefinirea ale jaloanelor, pe lucruri care simplifică. Deci în acest moment, ca să vă dau exemplu legii salarizării. Legea salarizării trebuie să o adoptăm și să o promulgăm, dar ea nu trebuie să se implementeze total anul acesta. Adică se poate implementa în anii următori, în limita bugetului, conform cu spațiul fiscal pe care îl vom avea. Ceea ce este însă important este să ai un acord politic pe design, pe încotro vrem să mergem cu nivelul de salarizare, cu echilibrele, rezolvarea inechităților și lucrul acesta este fezabil până în luna august, adică odată ce există un acord politic, punerea acelui acord politic într-o formă legislativă nu este un lucru atât de complicat, adică important este însă să existe acest lucru. Și vă pot spune că lucrez bine cu domnul ministru Florin Manole, dumnealui are mai multe scenarii și are chiar o lucru pe care le va lansa în perioada următoare în spațiu public, sunt convins că vom putea avansa cu acest proiect. V-am dat doar un exemplu de astfel de legislație. Prin urmare, nu avem o secvență de tipul că ne trebuie legislație ca după aia să mai treacă nu știu câte luni ca să facem o investiție. Nu, investițiile de obicei sunt de sine stătătoare la acest moment, deci dacă le terminăm, se bifează, iar legislațiile, elementele de legislație, tot așa, dacă le pot promulga, elabora, clarifica și arăta că lucrurile intră în vigoare, bifăm, cred că, cea mai mare parte dintre aceste reforme. Adică nu este încă nefezabil. Mesul este acesta de mobilizare pentru că se poate rezolva cea mai mare parte din PNRR în timpul pe care îl avem, dar numai cu un nivel de mobilizare la cu totul alt ritm și cu accelerare.
Ce înseamnă cea mai mare parte din PNRR? Estimarea realistă, în ciuda faptului că aveți optimismul și mandatul pe subiectul ăsta, dar estimarea realistă care ar fi? Că noi la final ne vom alege cu cât la sută din acest PNRR de fapt? Scenariu cel mai bun.
Este greu de estimat pentru că eu mai am niște ași în mânecă care îmi permit să mai fac niște mici ajustări chirurgicale. Asta nici măcar n-aș vrea să insist pentru că se creează speranțe tocmai pe zonele pe care eu aș vrea să le văd mobilizate și că se termină până la cap. Dar să nu uităm, am avut un obiectiv de la început, îl avem în continuare, să nu pierdem niciun euro pe zona nerambursabilă. Asta înseamnă și vă puteți și dumneavoastră gândi că dacă acesta este, practic, zona pe care o avem noi ca țintă, există oarecum niște lucruri care se mai pot face pe parcurs, repet, chirurgical, dar nu am cum, de exemplu, să ajustez lucruri care sunt de dimensiune mare în PNRR. Și de asta mesajul pe care l-am dat ieri a fost că pentru ședința de ieri și pentru modul în care trebuie să ne mobilizăm, nu mai există amânări, nu mai există modificări, nu mai există revizuiri, deci trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Dar ca să vă răspund, deocamdată nu avem foarte multe proiecte, deci s-ar fi cam 4 proiecte unde ne uităm să vedem dacă mai există vreo cale să le recuperăm. O să vă dau un exemplu de astfel de proiect, pentru că nu vreau să intru în detalii pe care încă nu le-am făcut public cu totul, dar un exemplu este destul de clar. Pe zona de panouri solare am avut o intervenție care a fost finanțată pentru a avea producători de panouri solare în România. Deci să avem și noi producerea de panouri solare pe un principiu corect, și anume că în loc să importăm din alte țări, să putem avea producție proprie în România de panouri fotovoltaice. Și ușor, ușor proiectele au căzut din diverse rațiuni și acum cumva săptămânile trecute am avut un semnal din partea singurului producător care mai rămăsese un contract că furnizorul pe care îl avea a dat faliment, ceea ce i-ar pune în imposibilitatea de a se încadra în timp cu proiectul. În acest context, deci avem, iată, un beneficiar privat care ne ajuta la bifarea acestei investiții și care s-a retras din finanțare, necheltuind încă nimic până acum, deci ca să fiu foarte specific. Ce este trist este că în luna august m-am luptat foarte puternic alături de colegii mei ca acest proiect să rămână în PNRR și aceasta este o situație pe care a subliniat-o și prim-ministrul la întâlnirea pe care am avut-o în Comitetul Interministerial, că nu suntem acum într-o situație în care să ne trezim că avem un pasiv venit din trecut, pentru că în luna august anul trecut toată lumea, toate ministerele au avut ocazia să reconfirme în iulie, august și septembrie, de fapt, să reconfirme mai întâi ca sarcină, ca partea unei sarcini de guvern și apoi prin memorandumuri proiectele pe care le vor termina și că le vor termina până în 31 august. De aici, iarăși, o doză adițională de responsabilitate sau de responsabilizare pe care și prim-ministrul a transmis-o în timpul întâlnirii.
Și spuneți dumneavoastră, rezultă că unii doar, mă rog, au bifat chestia asta sau au semnat-o, dar n-au și îndeplinit-o faptic.
Nu, cred că nu este vorba de ignoranță sau de vreo rea intenție, cred că pur și simplu a existat o lipsă de mobilizare din momentul acela de iulie până în prezent sau cel puțin până după ce s-a aprobat de către Consiliu decizia finală pe PNRR-ul revizuit, a existat cumva o incertitudine care a însemnat pur și simplu încetinirea motoarelor. Toată lumea a așteptat să vadă cum se reașează și deși cumva noi confirmasem în guvern care va fi noua structură, până n-au văzut-o în legislație și transpusă inclusiv în buget și cu bugetele reașezate, nu s-au turat motoarele. Și cred că a fost o perioadă de câteva luni în care am mai pierdut un pic din acel spațiu pe care îl aveam de manevră. Acum suntem într-o situație în care, cam pe toate investițiile, ar trebui cu adevărat să există o mobilizare, inclusiv pe partea de procesare a cererilor de transfer, adică să putem avea și progresul financiar și progresul tehnic de care ar fi nevoie. Vorbesc acum de investiții, repet, pe reforme m-am referit că acolo este destul de clar, pur și simplu trebuie calendar și instituțiile care au de propus proiecte legislative să intre rapid în această logică de colaborare, inclusiv în coaliție, dacă e necesar, pentru a ne atinge obiectiv.
Trage toată lumea cu aceeași energie la căruța asta, pentru că vedeam tot felul de critici venite din partea unui fost ministru al proiectelor europene, Adrian Căciu, care dădea cumva semnalul că lucrurile nu se mișcă bine. Pare pentru toată lumea probabil evidentă această încercare de abatere a atenției, pentru că în mandatul respectiv nu s-a întâmplat mare lucru, numai că întrebarea este dacă nu cumva comandamentul este hai să încercăm să îngreunăm această operațiune ca să dovedim că noi am fost mai buni și cei de acum sunt mai răi. Simțiți în aer chestia asta în vreun fel?
Nu simt niciun fel de sabotaj. Vreau să fiu foarte clar că în guvern mergem pe o colaborare profesională bună la nivel de miniștri, secretari de stat, deci nu am sentimentul că există vreun sabotaj sau ceva de genul acesta. Din contră, cred că există o înțelegere cu privire la ce avem de făcut. Cred că există un pic mai puțin și sper că s-a mai lămurit după ședința pe Consiliul Interministerial faptul că responsabilitatea nu este ceva abstract care stă în aer, ci este o responsabilitate directă și mobilizarea directă a direcțiilor responsabile, a autorităților locale, acolo unde ele sunt beneficiare, a beneficiarilor privați. Deci cumva, aici e cumva ecuația. Adică ce simt este că toată lumea înțelege importanța. Ce cred este însă că se merge pe ceva de genul, bun, dar nu depinde doar de mine, nu e totul la mine, responsabilitatea nu e doar a mea, adică e chestiunea asta de eschivare oarecum pe zona de mobilizare totală. Am avut și sentimentul în întâlnire cumva că parcă am eu interesul personal să se întâmple, adică parcă aș fi vrut eu să fac ceva pentru mine în ședință la un moment dat. Pentru că recunosc că părea că eu împing mai tare lucrurile decât în anumite cazuri instituțiile care ar trebui să le împingă, pentru că e un mare beneficiu pentru instituțiile respective. Adică discutăm de investiții și reforme care ar face mândre și ar arăta rezultate foarte bune prin implementarea PNRR. Cumva, deci nu este ceva ce numai eu ar trebui sau MIPE să împingă, ci ceva care e tare bun pentru România și pentru români.
Da, referitor la același domn Căciu și la criticile PSD, lămuriți-ne puțin situația asta cu controversa banilor aflați în conturile BNR. Da. Reproșul a fost că nu sunt acei bani în conturile BNR. De ce ar trebui să fie acolo? Câți ar trebui să fie acolo? Care e reproșul PSD în legătură cu asta?
Am mai explicat în spațiu public ridicolul situației. Când am venit în guvern, erau 6 miliarde de euro în cont. Și atunci ar trebui să fim foarte fericiți că avem mulți bani în cont. Asta însemna de fapt că aveam bani primiți pe care nu-i folosisem în investiții, nu-i cheltuisem pentru obiectivele de pe PNR. Deci era o întârziere pentru că nu pusesem în operă lucrurile pentru care am primit bani. De altfel, în prima mea întâlnire cu Selin Gaur, pe care am avut-o în luna iulie, a fost o discuție foarte clară în care a zis că ei au probleme să ne mai dea bani pentru că n-am cheltuit banii pe care i-am avut. Deci cumva că Comisia a disbursat pe reforme dacă România nu cheltuia pe investiții. Să nu uităm că PNRR-ul e o dualitate reforme-investiții în care faci reformele, ai banii pentru investiții. Mm-hmm. Deci nu se adună banii de reforme cu investiții, ci sunt două imagini ale aceluiași total. Și îmi spunea că, având în vedere că noi am avansat banii pe reforme, dar voi nu v-ați făcut investițiile, ei acum au o problemă să mai dea bani în cererile următoare, pentru că trebuie să prindă din urmă. Ce am făcut România a fost spectaculos anul trecut și asta și doamna Gaur a recunoscut, pentru că am prins din urmă cu investițiile suma pe care am avut-o, deci acum faptul că am ajuns la finalul sumei, deci suntem la 10,15 miliarde cheltuite pe 10,7 miliarde primite, prefinanțare plus cererile ce am avut până acum. Și ideea de ce spun că, și am spus în spațiu public că domnul Căciu este într-o eroare mare, este pe de o parte că a cheltui banii respectiv este un lucru foarte benefic, îți arată că într-adevăr am prins din urmă, pe de altă parte este faptul că cererile de plată pe PNRR, ele nu sunt pe principiu rambursări, adică fac acum o investiție, primesc banii pentru ele, ele poți depune pe un anumit calendar. Ori domnul Căciu și guvernările trecute trebuiau să aibă 10 cereri de plată, s-a ales praful de calendarul inițial pentru că au fost întârzierile acelea uriașe, începând cu cererea de plată 2, 3 cu suspendare și ideea este că noi ce am făcut e după revizuirea PNRR, am depus imediat cererea de plată 4 care nu se putea depune altfel. Deci aici e cumva ironia. Dumnealui spune, n-ați primit banii mai repede, pe cum să le primesc dacă PNRR era blocat când am venit și doi, l-am depus cererea de plată 4 imediat. După care am văzut în spațiu public că zice, păi da, dar de ce nu încasați cererea de plată 4? Păi nu o încasăm pentru că am depus-o în decembrie și că este un termen de 2 luni plus partea de sărbători pe care o are Comisia Europeană la dispoziție și evident în luna martie vom avea unda verde pe cererea de plată 4 și ca să menționez acum și să vă dau un pic de zvâc. Aș vrea să văd scuza publică din partea domniei sale când în luna martie vom avea 2,62 miliarde de euro aprobate plus din cererea de plată 3. Să vedem cât reușim să scoatem din suma de 800 și un pic de milioane de euro pe care avem, unde, bineînțeles, este și jalonul faimos cu pensiile magistraților.
Așa, despre care chiar aș vrea să vorbim, pentru că, de fapt, nu este doar despre pensiile magistraților, domnule ministru Păslaru, este despre pensiile de serviciu. Și noi acum apare că abia am zgâriat suprafața, în ciuda spectaculozității cazului magistraților și a tot ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, toată telenovela asta. De fapt, nu acolo este grosul banilor cheltuiți, ci la alte categorii care, prin număr, cheltuie mai mulți bani cu aceste pensii speciale și cu pensionarea foarte devreme. Și atunci, calendarul pentru asta cum arată? Încât să nu ratăm acest jalon depășit deja de anul trecut.
În primul rând, aș vrea să clarific că, până la urmă, însemnătatea acestui caz cu pensiile magistraților nu este doar legată de banii aceia, 235 milioane de euro. Este un moment de cotitură și simbolic pe ideea că, până la urmă, reforme complicate, așteptate însă de populație pentru zona de echitate și sustenabilitate chiar se fac. Și aici avem o diferențiere. Prima este ce avem nevoie pe PNRR ca să luăm banii de la Uniunea Europeană. Și a doua este faptul că România teoretic ar trebui și nu teoretic, practic a fost anunțat de altfel și de prim-ministru, ar trebui să continue reforme în acest sens. Dar ca să le împărțim în două, pe PNRR, în urma negocierilor pe care le-am avut cu Comisia Europeană, pentru a închide bucățica aceasta suspendată din trecut, este suficient proiectul de lege pe care guvernul l-a transmis încă din septembrie și care, după tergiversările care au avut loc, a fost în sfârșit dus în stadiu în care Curtea Constituțională a respins până la urmă atacul din partea în alte curți. Acum, odată cu promulgarea și punerea în monitorul oficial, eu am dovada că acest jalon este îndeplinit. Asta nu înseamnă că este capătul, e punctul terminus al reformei. Reforma trebuie să continue, dar nu mai este condiționată de PNRR. Și până la urmă, condiționările acestea pe care le avem sunt angajamente ale României pentru a putea, pe de o parte, beneficia de niște bani, pe de altă parte, a face ordine și a reduce presiunea pe buget, pe bugetul de pensii.
De acord, dar cei din Comisia Europeană nu vor dori să vadă că s-a avansat și cu discuția pe celelalte categorii? Pe armată, pe ordine publică, pe ce mai este?
Cred că în acest moment, repet, este corect să spunem că odată ce finalizăm partea de pensii ale magistraților, cel puțin din punctul de vedere al renegocierii și așezării pe PNRR, ne îndeplinim angajamentele minimale. Dacă, de exemplu, am creat categorii noi de pensii de serviciu sau speciale, asta ar fi ceea ce se numește reversal sau inversare și asta ar însemna că ar trebui să dăm din banii pe care i-am primit înapoi. Dar nu mai avem în PNRR o cerință în acest sens, dar s-ar putea să avem în raportul de țară al Uniunii pe anul acesta. S-ar putea să avem în perioada viitoare diverse alte solicitări. Dar deocamdată, cred că continuarea reformelor este în interesul României și ține de agenda națională. Deci nu trebuie să ne încurajeze sau să ne împingă cineva pentru a continua această agendă de reformă, exact cum a anunțat prim-ministru.
Condiția, dacă nu mă înșel, domnule ministru, este ca toate investițiile astea să fie și finalizate, adică nu doar să se primească banii și el să fie începute, să fie finalizate până la sfârșitul lui 2026, de fapt, nu?
Este, din nefericire, termenul nu este sfârșitul 2026, este 31 august 2026 și bun. Care este termen? Atenție, pentru toată lumea care ne urmărește, poate mai sunt și din instituțiile publice care nu înțeleg de unde e inflexibilitatea aceasta a lui Pâzlaru și a lui MIPE. Deci e vorba de un termen care este scris în regulament. 31 august 2026 este ultimul termen până la care se mai pot face intervenții, deci se pot face lucruri. După aceea ai o perioadă în care poți să aduci documentele doviditoare, să închizi facturile și așa mai departe. Dar dacă e depus lopata, sau în fine, nu știu, mistria sau ce vreți, e până pe 31 august 2026. Și este important că deja am renegociat acum în vară o chestiune importantă. Inițial era 31 august 2026 era în diversele jalane și ținte să fie tot operațional, să fie totul funcțional, să fie totul pus în funcțiune.
Păi acum, asta mă întrebam. Deci avem o prelungire aici. S-a pus mistria până la 31 august, dar acel, nu știu, pasaj, să zicem, dau un exemplu făcut, nu trebuie să fie gata neapărat pe 31 decembrie 2026, poate fi gata și mai târziu.
Da, ideea este așa. Noi avem în jaloane acum să existe, practic, procesul verbal de recepție. Deci trebuie să fie recepționat conform elementelor pe care le-am avut în proiect. Asta înseamnă, și aici este o chestie foarte fină, unde Comisia Europeană se va uita foarte atent. Asta înseamnă că dacă am un spital, de exemplu, spitalul trebuie să aibă absolut toată echiparea, absolut totul ce a
până
fost
la ce dată?
Până la data de 31 august 2026 și după aceea mai ai câteva, un pic de timp să îl pui efectiv, să deschizi practic populației, pacienților și așa mai departe. Deci aici este zona aceasta foarte mare de inflexiune, că nu mai poți să construiești nimic după 31 august 2026 și trebuie să ai certificatul de recepție la această dată. Dar, într-adevăr, nu-ți mai cere în multe dintre cazuri să fie deja în funcțiune. De exemplu, dacă ai o centrală de tip CET, care acum sunt pe gaze, de exemplu, două la Arad și la Constanța, nu-ți cere, de exemplu, să ai încă să încălzești casele oamenilor în 31 august. Da? Poți să faci probe, poți să faci lucruri, dar nu-ți cere inclusiv să demonstrezi că încălzești casele oamenilor în 31 august. Asta e ideea.
Bun, și atunci mă întorc la o întrebare de mai devreme. Este fezabil să considerăm că investițiile astea pot fi gata până în 31 august, chiar și în stadiul ăsta de care vorbiți?
Noi ne uităm la graficele de lucrări. În mod evident, acum, pe lângă toate cele, au apărut și lucruri că iarna e mai grea decât s-a avut în vedere, deci sunt aceste elemente pe care cumva le-am menționat și eu în întâlnire, că fiind de 4 ani, de 5 ani de zile PNRR-ul, acum faptul că dăm vina pe iarnă nu este neapărat cel mai corect lucru, dar cu siguranță graficele, în condițiile în care se lucrează într-un al treilea schimb, lumea se mobilizează, plățile se fac mai rapid, cum a cerut și prim-ministru, există încă, tehnic vorbind, fezabilitatea de a îndeplini, repet, cea mai mare parte, deci covârșitoare parte din PNRR. Deci nu suntem acum într-un moment în care să spunem, gata, din nefericire vom înregistra pierderi. Suntem într-un moment în care este crucial răspunsul ministerelor, de aceea și reacția foarte clară a prim-ministrului, că nu este business as usual, cum se spune. Deci nu este ceva ce să avem în mod uzual. Este un proiect de țară al României, PNRR-ul, și nu este al lui Pâslaru sau al MIPE sau al domnului Bolojan, este al întregii țări. Și acum exact nivelul ăsta de mobilizare este necesar.
Poate fi pusă în discuție o extindere cu câteva luni a PNRR-ului și nu mă refer aici doar la România, ci în cadrul general.
Nu cred, pentru că data este din regulament. Știm că au existat la un moment dat și niște demersuri în Parlamentul European. Lucrurile pleacă de la faptul că acest regulament cu mecanismul de resare și reziliență, la care vă aduceți aminte că am fost chiar raportor, deci negociator la nivel european, s-a adoptat cu unanimitate. Deci, practic, toate statele membre au votat pozitiv. Gândiți-vă acum, e foarte simplu ca un stat, două state, câteva state, știu, statele frugale, așa cum ni s-a spus de-a lungul timpului, să spună, domnule, v-ați avut suficient timp, nu le-ați făcut asta, deci nu cred că este fezabil să ai o unanimitate pe subiect. De aceea, nu mizăm în acest moment pe vreo amânare. E foarte important ca mesajul ăsta în mass media să fie transmis exact așa cum este. tentația noastră în România este să tratăm datele limite ca, ei, nu se poate merge și așa, las că vedem noi ce facem, sau îl trimitem pe puzlarul la treabă să negocieze. Dar nu se poate, deci când nu ai o bază juridică și nu există o posibilitate în acest sens, degeaba te uiți la aceste amânări. Soluția, care ne este încă în putere conform graficelor de execuție, este mobilizarea pentru a termina la timp. Pentru că, atenție, nu doar că pierdem banii, ci avem penalități. Penalități pe care România ar trebui să le susțină din bugetul național.
Care și așa e destul de găurit. Și apropo de asta, vreau să vă întreb, domnul ministru Păslaru, cum se lucrează în această ultimă etapă sub spectrul acestor amenințări cu tăierile din fondurile de salarii, cu reducerea de cheltuieli și așa mai departe? Pentru că am văzut foarte des invocată chestiunea asta, cum să le ceri oamenilor să aducă bani europeni și să se ocupe de proiecte când stau mereu cu acest pericol deasupra capului?
Da, cred că este foarte corect ce menționați. Eu însumi am început mandatul în circumstanțe care nu sunt deloc bune pentru niciun manager. Colegii mei din Ministerul Investițiilor și Proiecte Europene au avut o diminuare de salariu de 22,7% pe net. Deci venitul dumnealor net a fost diminuat cu o sumă consistentă. Pe de altă parte, cumva în societatea românească în ultima vreme a lipsit partea asta de solidaritate. Și cred că e un moment foarte bun să ne regăsim acest sentiment de solidaritate, poate chiar în jurul acestui obiectiv de țară pe care este PNRR-ul. În sensul că nu poți să duci greu unor reforme sau unei încercări de echilibrare a bugetului după o perioadă în care a fost o petrecere mare și a rămas o notă de plată în spate. Cumva nu poți să duci nota asta de plată doar pe cetățeni, pe sectorul privat, pe firme, prin taxare. Deci nu ai cum să faci asta. Deci este neapărat nevoie să înțelegem cu toții, și asta mă adresez tuturor colegilor din administrație, care împărtășim până la urmă dificultatea în aceste zile și ne uităm la pachetul pe care urmează să-l adoptăm de reforma administrației. Este până la urmă un efort comun în societate. Nu poți să zici că sectorul public se exclude sau este separat de ceea ce se întâmplă la nivelul societății. Este un efort mai degrabă temporar. Le-am spus tuturor colegilor. În legea salarizării, probabil că ne vom uita la o modalitate prin care vom așeza salariile în sectorul public comparabil și cu sectorul privat și cu ce se întâmplă acolo, cu dezvoltarea țării, deci va exista o perspectivă de echitate în remunerare. Dar deocamdată, pe termen cel puțin scurt, până reușim să ne repunem țara în ordine și să avem un deficit bugetar care înseamnă că nu mai cheltuim pe caiet, nu mai avem cheltuieli pe caiet, zic că inițiem lucruri pe care nu avem de unde să le scoatem și le băgăm într-o datorie publică care începe să devină insuportabilă, este nevoie de un efort de solidaritate colectiv. Și aici cred că este elementul lipsă și cred că, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun și partea pozitivă. România acum are o aliniere de planete favorabilă, adică avem acum anul ăsta PNRR, anul trecut ne-a trecut glonțul pe lângă ureche, am reușit să echilibrăm prin măsurile pe care Ilie Bolojan, ca prim-ministru, le-a luat împreună cu guvernul. Și acum, în 2027, avem bani pe coeziune încă suficienți de a putea să avem 7-8 miliarde de euro intrați, iar din 1 ianuarie 2028 trecem pe următorul exercițiu financiar care va putea rezolva foarte mare parte din problemele de dezvoltare a României. Și cumva, ceea ce este crucial e partea asta de continuitate și ideea de plan de țară care din 2028 până în 34, când e nou ciclu financiar, să capteze, de fapt, premisele de dezvoltare ale României. Și avem nevoie să comunicăm oamenilor, și o voi face din ce în ce mai mult în viitor, să putem arăta că urmează o perioadă de dezvoltare, urmează o perioadă de expansiune economică a României, care după această perioadă necesară în care reducem deficitele, ne va permite într-adevăr să vedem o creștere, spun eu, solidă a nivelului de trai. Și asta este ceva pe noul model de dezvoltare. Deci nu pe modelul bazat pe consum, ci pe un model bazat pe investiții în care unul din elementele cruciale este sectorul privat. Și aici este, de fapt, un element frumos. Dar mi se pare important să reușim împreună să ducem lucrurile în această direcție.
Mulțumesc foarte mult, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Mulțumesc!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.